В ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у празькій студії новинок Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Меркується, що у виніку авіарейду гелікоптеру повітряних сил Злучених Штатів з Сомалі загинув один з самих небезпечних терористів Аль-Каїди в Усходній Африці. Народжений у Кенії Алі Салех Набхан подозрівався у відказності за напад на готель і ізраїльський авіалайнер у Кенії і дотичність до терактів супроць американських амбасад у Кенії і Танзанії. Поводле заходніх експертів, безуладдя у Сомалі зробило гэтую Усходньоафриканскую країну притулком тероризму і піратства. Президент Злучених Штатів Барак Обама застерег биржевиков от безоглядной погони за прибытками и попередил финансовые компании, каб те не различивали больше на вратовальные пакеты за кошт податка плательщиков. Выступаючи с промовой на Уолл-стрит, примеркованной до первой годовины коллапсу инвестиционного банку Lehman Brothers, который послужил штуршком до коллапсу фондовой биржи, Обама, однако, отзначил прикметы обновления экономической активности и закликал финансистов поудельничать у распрацовцы реформы у системы державного регулирования финансовых институтов. Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць тым, што Венесуэла можа справакаваць гонку ўзбраення ў Лацінскай Амерыцы. У панядзелак па выніках візіту ў Маскву прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес дамовіўся набыць каля сотні расійскіх танкаў і сістэму супрацьпаветранай абароны С-300. Чавес патлумачыў гэты крок пагрозай, якую ён бачыць у паглыбленні ваеннай супрацы суседняй Калумбіі са Злучанымі Штатамі. Адным з буйнейшых ваенных пастаўшчыкоў Венесуэлы з'яўляецца і Беларусь. Канада вырашыла не працягваць свой удзел у ваеннай місіі міжнароднай кааліцыі ў Афганістане. Такую заяву выпусціў офіс канадскага прэм'ера Стэфана Харпера за некалькі дзён да яго запланаванай сустрэчы з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам у Вашынгтоне. Міжнародный валютный фонд вымушае Сербію звольніць 1/5 усіх дзяржаўных служачых. Міністр фінансаў Сербіі Дзіяна Драгуцінавіч паведаміла, што звальненнем 14 тысяч чалавек у рамках скарачэння бюджэтных выдаткаў краіны абумоўленыя выплаты фондам далейшых траншаў выдзеленага раней крэдыту стэндбай памерам 4 мільярды даляраў. Перамовы Ірану аб сваёй ядзернай праграме з шасцёркай магутнейшых дзяржаваў свету павінны ўзнавіцца на пачатку кастрычніка, паведаміў адчольнік знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Хаўер Саляна. Злучаныя Штаты раней прыгразілі Тэгерану новымі санкцыямі, калі той не ўзновіць перамовы да канца гэтага месяца. Прэсавы сакратар Белага дому Роберт Гібс заявіў у панядзелак, што ўпартасць Ірану толькі ўзмоцніць пазіцыі Захаду. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды прагучыць праграма жывога эфіру панядзелка. Нагадаю, нас таксама можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў празкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з міністрам замежных справаў Літвы. Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх накірунках. Новы кіраўнік праўладнага саюзу палякаў у Беларусі сваёй галоўнай задачай назваў аднаўленне страчанага аўтарытэту аб'яднання. Пра гэта да інша цягам бліжэйшай паўгадзіны. Напередадні візиту кіраўніка Беларусі у Літву Анатоль Лябецька, Павел Севярынец і Александр Казулін сустрэліся з міністрам замежных справаў Літвы Вігаўдасам Ушацкасам. Палітыкі адзначылі ў размове з кіраўніком літоўскага дыпламатычнага ведамства, што ў Беларусі па-ранейшаму ёсць палітычныя вязні і што дата прыезду ў Літву прэзідэнта Беларусі прыпадае акурат на дзень салідарнасці і на 10-ю гадавіну знікнення палітыка Віктара Ганчара. Гаворыць Анатоль Лябецька.
Ну, мы на встрече с Ушацкасом означали, что абсолютно неудачно подобранный день. Скрадание и забойство Виктора Гончара и встреча с Лукашенко, ну, никак не склеиваются вот эти две подеи. По-другому, зараз многое зависит от того, який месседж зробит президент Литвы для Александра Лукашенко. Коли все будет по сценару встречи Саланы с Лукашенко, який сказал, я выезжаю из Беларуси с оптимизмом, то это означает, что каштовностные ориентиры нема загублены у Вильни, коли она выразно скажет про свободные выборы, про проблему скраденных политиков, про политических вязней, про то, что потребны литовским бизнесменам не акции, которые находятся где-то в столе Лукашенко, а зрозумелые правила, транспарентные правила по поводин, то это выправить ситуацию и может быть неким оправданием.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Уражанні беларускіх і літоўскіх палітыкаў ад сустрэчы вы пачуеце праз гадзіну. Александр Лукашенко заявіў пра гатоўнасць краіны развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх накірунках і весці дыялёг на любым узроўні. Пра гэта ён паведаміў напярэдадні візыту ў Вільню ў інтэрв'ю літоўскім медыям. Кажучы пра запланаваную сустрэчу з літоўскім прэзідэнтам Грыбаўскайта, Лукашенко сказаў: «У нас ёсць пра што паразмаўляць. Нам трэба прарэвізаваць нашы адносіны». Канец цытаты. Пакуль Павел Севярынец знаходзіцца ў Вільні, супрацоўнікі КДБ і міліцыі забралі рукапіс ягонага раману. Аўтар твора «Сэрца святла» – сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі і сябра «Пэн-цэнтру». Павел Севярынец падаў скаргі ў пракуратуру і міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Ён патрабуе, каб яму вярнулі рукапіс раману, над якім ён працаваў 5 гадоў. Сітуацыю даследавала Любоў Лунёва.
Павел Севярынец накіраваў заявы заказнымі лістамі. У заявах ён патлумачыў сітуацыю і папрасіў не згубіць рукапісны арыгінал свайго раману «Сэрца святла». Гаворыць Павел Севярынец.
Гэта раман, які я пачынаў пісаць яшчэ да малога сітна, які я працягваў пісаць паралельна лістам з лесу ў высылцы і над якім самым актывным чынам працаваў апошні час, практычна аснова. І сапраўды ніколі не мог падумаць, што мастацкі твор стане аб'ектам палявання спецслужбаў і будзе практычна выкрадзены. Раман «Сэрца святла» пра Беларусь, пра Беларусь хрысціянскую, пра абуджэнне ў Беларусі. Як гэта будзе?
4 верасня Павел перадаў рукапіс 700 старонак свайму сябру Дзянісу Садоўскаму, каб той зрабіў ксеракопію для далейшай працы. За гэтую справу ўзяўся сябра Дзяніса Садоўскага, які арандаваў кватэру на вуліцы Камуністычнай. Праз 2 дні на кватэру без папярэджання прыйшла яе ўласніца, якая выклікала супрацоўнікаў міліцыі, а тыя КДБ. Дзяніс Садоўскі вядзе перамовы з уласніцай кватэры, каб тая пагадзілася афіцыйна звярнуцца ў міліцыю.
Попшук длился 4 гадзін. Ну, не попшук, в принципе, гэта быў разгляд рукапісу той кнігі, які Павел пісаў. 5 год быў составлен пратакол аб ізъяці. Гаспадыні далі на подпіс, яна падпісала, копію ей не аддалі і завезлі это ўсё ў роды. Были встречи, разговоры с господиней, мы ее просим, чтобы нам заявление, чтобы эту рукопись вернули. И она гражданка России, наверное, имеет претензии до того человека, который арендовал этот покой. Мы, конечно, надеемся, что питание будет вырешено в ближайший час.
Говорит сустаршыня Пэн-центру Андрей Ходанович.
Зразумела, что учынок, які ім прымушае згадаць мінулыя гады пра нашых літаратуразнаўцаў у цывільным, міліцэйскай, ваеннай, НКВДшнай форме, калі шматлікія літаратурныя творы знікалі ў невядомым кірунку, часам гэта быў пачатак знікання саміх аўтараў гэтых твораў. Хочацца верыць, што сёння мы не толькі географічна знаходзімся ў Еўропе, а просто некалькі штатскіх літаратуразнаўцаў натоліць сваю цікавасць і рукапіс вернецца да аўтара.
Павел Севярынец паведаміў, што ў яго захаваліся чарнавікі рукапісу. Ён распавёў, што 700 старонак рукапіснага тэксту – гэта вялікі аб'ём працы, які запатрабаваў ад яго шмат намаганняў. Павел спадзяецца, што пасля таго, як супрацоўнікі КДБ і міліцыі прачытаюць яго раман, яны вернуць рукапіс аўтару.
Расказала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». Ад 21:25 у цыкле «Гісторія пад знакам пагоні» расповед пра першыя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі. А пазней ад 21:30 рэтра-меладрама «Ангельскі тракт». Фільм пра даспяванне двух падлеткаў у іспанскай Малазе напрыканцы 70-х гадоў мінулага стагоддзя. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы на хвалях Радыё Свабода. 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Як? Азбука паводзінаў». Літаратар, журналіст, выдавец, сталы аўтар нашага радыё Сергій Дубавец разважае ў кнізе пра мадэлі этыкі сучасных беларусаў і дае свае варыянты адказаў на пытанні, як збудаваць сваё жыццё шчаслівым. Сваімі ўражаннямі ад прачытанага дзеліцца філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч.
Калі я чую альбо чытаю, што Сергія Дубаўца пазначае журналістам, літаратарам, публіцыстам, якім там яшчэ, дык звычайна ціха злуюся пра сябе. Бо знітоўваць ролю і месца Дубаўца з яго прафесійнай дзейнасцю – гэта праўляць грубую неахайнасць у ацэнках. Чым бы прафесійна не займаўся Дубавец, ён ніколі не займаўся сваёй прафесіяй. Ён заўсёды всюды рабіў толькі адну – нацыянальны беларус. У гістарычнай рэтраспектыве пра такіх мы звычайна кажам – нацыянальны дойлід. Таму і ягоны набыткі ў кожнай асобнай прафесіі і карэктна, і слушна будзе разглядаць толькі ў кантэксце разбудовы нацыі. Апошня тычыцца яго кнігі «Як». У мяне, як літаратурная крытыка, да гэтай кнігі, як зборніка літаратурных тэкстаў літаратара Дубаўца, ёсць даволі і дробных, і канцэптуальных заўвагаў. Але мне яны нават самому не істотныя. Бо Дубавец пісаў яе, як і ўсё, што ён піша, не дзеля беларускай літаратуры, а дзеля саміх беларусаў, як суб'ектаў жывога нацыянальнага быцця. І з гэтай перспектывы яго кніга абсалютна унікальнае выданне, якое можа стварыць толькі Дубавец. Бо Дубавец можа быць адно Дубаўцом і нікім яшчэ.
Філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч. Яшчэ раз нагадаю, прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Як азбука паводзіну» адбудзецца 16 верасня ў Менску. А слухачы «Свабоды» могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Зараз вернемся да вынікаў з'езду лаяльнага ўладам Саюзу палякаў на Беларусі. Нагадаю, што новым старшынём Саюзу абраны 57-гадовы гарадзенскі прадпрымальнік Станіслаў Сямашка. Сярод задачаў Саюзу палякаў Сямашка назваў узнаўленне структур і страчанага аўтарытэту аб'яднання. Неабходна таксама навучыцца зарабляць грошы, будаваць дзіцячыя садкі, школы і дамы для састарэлых. Паводле Сямашкі, людзі павінны ўбачыць, што паляк – гэта багаты і ўпэўнены ў сабе чалавек, які ўмее дамаўляцца, працаваць і адпачываць, а таксама трымаць слова. Мечыслаў Лысы – кіраўнік Менскай абласной арганізацыі праўладнага саюзу паляку. Напярэдадні 7-га з'езду у газеце «Голос знаднемна» былі надрукаваныя дзве гутаркі з гарадзенцам Станіславам Сямашкам і менчуком Мечыславам Лысым. Чытачы маглі ўспрыняць гэта як прадстаўленне двух кандыдатаў на пасаду старшыні. Аднак выбары на з'ездзе былі безальтэрнатыўныя. Якія надзеі ускладае Мечыслаў Лысы на абранне Станіслава Сямашкі?
Прылучніку 4 гады прошлі, як бы, скажам так, можа крыху аморфна. Было такое паступальны рух наперад, можа быць, арганізацыя не выконувала сваіх галоўных функцій, абараняць інтарэсы сваіх членаў. Ну, а так, не заўсёды адбрасів у розных накірунках. Тым ліку, от, абарона перад тым бесправам, якія многія пынуліся вот, з боку Польшы, не магчымаць выехаць, не магчымаць фармаць візу. От, гэта самая галоўная. Ну, затым у іншых планах тыя мэты, якія ставяцца статутам дзейнасці арганізацыі, вывучэнне польскай мовы, там падтрыманне традыцый, культуры, таксама не да канца выконваліся. І от 4 гады яны прайшлі вот такім чынам. Што Сямашка можа зрабіць? Ну, па крайней меры, чалавек як бы з энтузіазмам, з вялікай энергіяй бярэцца за гэту справу. Паглядзім, што з гэтага выйдзе. Ну, я спадзяюся, што што-то выйдзе, бачачы, што чалавек паспяхова ў бізнесе, па крайней меры, да гэтага часу.
Гэта быў Мечыслаў Лысы, кіраўнік Менскай абласной арганізацыі праўладнага саюзу палякаў. Што можна чакаць ад абрання Станіслава Сямашкі? Ці зможа ён паспрыяць урэгуляванню адносінаў з незарэгістраваным саюзам палякаў на чале з Анжалікай Борыс? Гэтае пытанне адрасаваны яе паплечніку Андрэю Пачубуту, старшыню галоўнай рады гэтай арганізацыі.
Кандыдатура Сямашкі з'явілася па той прычыне, што ўсё атачэнне вось гэтага лучніка, яно вельмі дыскрэдытавана ў вачах палякаў, якія жывуць на Беларусі. Дыскрэдытавана яно перш за ўсё тым, што ўсе гэтыя людзі прымалі ўдзел у кампаніі медыйнай антыпольскай ў 2005 годзе. І таму ніякага аўтарытэту Крышкоўскі, там Знайдзінскі, Калошы і гэтак далей не мають. Ось і у гэтых умовах улады вымушаны былі новую кандидатуру, новага старшыню навязаць арганізацыі. Ну і гэтым чалавекам стаў Семашка, які вось да 57 гадоў ніяк сябе ў польскім руху не праявіў і ўвогуле ніколі не падкрэсліваў нідзе, што ён паляк. А з гэтага чалавека чакаць можна нейкіх маніпуляцый з маёнткам, з дамамі польскімі. Вось, вось гэта небяспечна, калі нешта ён там будзе спрабаваць нейкія рэчы рабіць з маёнткам Саюза палякаў, то гэта безумоўна абвостріць вельмі сітуацыю. І яго першыя заявы, і ўвогуле яго паводзіны, вось уже першыя дні, тое, што ён нават з польскімі корэспондэнтамі размаўляе не на польскай мове, а на расейскай, вось гэта было пасля з'езда, ён адмовіўся даваць інтэрв'ю газеце «Рэч Пасполіта» польскай, размаўляў з корэспондэнтам падкрэслена на расейскай мове. Гэта як бы, ну, сведчыць пра тое, што нейкае паразуменне вось паміж намі і вось такімі людзьмі, оно немагчыма, таму што гэта толькі чыноўнікі, які пастаўленыя вось уладамі для вырашэння вось сваіх задач.
Андрэй Пачобут, старшыня галоўнай рады незарэгістраванага саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс. Што перашкаджае аб'яднацца двум саюзам палякаў у адзін? А пытанне ў горадні на гэтую тэму вы пачуеце праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Анатолий Лебедько, Павел Северинец и Александр Казулин сустрелись с министром замежных справ у Литвы Вигаудасом Ушацкасом. На передыдні приезду Александра Лукашенко представники оппозиции нагадали про існаванне у Беларуси политвязню и проблемы с демократизацией краины. Александр Лукашенко заявил про готовность Беларуси развивать супрацовництво с Литвой по усіх накірунках и вести диалог на любым узроўні. Координационный комитет Европейской коалиции заявил об подтримке акции солидарности 16 вересня у Менску, а так само инициативы нового керавництва партии БНФ про утворение национально-демократичного блоку. Рукопись романа «Сердце Святла», над яким апошние годы працевал Павел Северинец, конфисковала милиция. Новый керавник проуладного союзу поляков у Беларуси, 57-годовый городенский предпринимальник Станислав Сямашко, своей головной задачей назвал обновление структур и страченного авторитету объединения. Вы на хвалях Радио Свобода. Ці ведаеце вы, што ў Беларусі існуюць два саюзы палякаў? Чаму іх два і што перашкаджае ім аб'яднацца ў адзін? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Я не знаю там точно по поводу, почему они могут объединяться. Что я белорус, не совсем, скажем так, связан с польским движением в Беларуси. Я как бы знаю, читал в интернете, читал, в газетах читаю, знаю, почему не могут объединяться, надо это к ним, а не ко мне больше.
В общем-то, из вот этих сообщений у меня создалось впечатление, что союз поляков под руководством Борис уже, по сути, самоликвидируется, потому как у него вроде поддержки нет. А Семашко возглавляет, да, сейчас что-то такое, одно из движений. Своего мнения сложить пока воздерживаюсь из-за, ну, отсутствия объективной такой какой-нибудь информации.
Ну, потому что Борис, по сути дела, преследует интересы оппозиционеров в городе Гродно, а Семашко, скорее всего, представляет интересы государства.
Вот поэтому разногласия.
Что два союза знаю, а Киев их разборки не знаю. А что они там разбираются, то пускай разбираются. Я не поляк.
Што перашкаджае аб'яднацца двум саюзам палякаў у адзін? А пытанне ў горадні. Вы слухайце Радыё Свабода і пасля абвесткі пагаворым пра будучы перапіс насельніцтва ў Беларусі.
Чаму ў Беларусі такі высокі паказнік самазабойстваў? Як ён мяняўся за апошнія дзесяцігоддзі? Чаму за гэты час назіраўся істотны рост самазабойстваў сярод мужчын? Як абумоўліваюць схільнасць да самазабойстваў культурныя і рэлігійныя асаблівасці? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, псіхіятр Менскага гарадскога псіханеўралагічнага дыспансера Ігар Сарокін і псіхолаг Менскага гарадскога цэнтру сям'і і дзяцей Жанна Міцкевіч.
Праскі акцэнт слухайце адразу пасля выпуску навіну. Праз месяц з 14 па 24 кастрычніка ў Беларусі адбудзецца чарговы перапіс насельніцтва. Чым ён будзе адрознівацца ад папярэдняга перапісу 99 году, паспрабаваў параўнаць Алесь Дашчынскі.
Перапісчык з'явіцца да грамадзянаў са значкам на расійскай мове. Лягаты перапісу таксама зроблены па-расійску, незалежна ад таго, на якой мове перапісны ліст, на беларускай ці расійскай. Засцярогі многіх людзей выклікае фармулёўка 10-га пытання «Ваша родная мова», дзе ў дужках удакладняецца «Мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве». Намесніца старшыні Нацыянальна-статыстычнага камітэту Святлана Навасёлава патлумачыла, чаму з'явілася менавіта такая фармулёўка пытання.
Это рекомендация Организации Объединенных Наций. По такой методологии мы же руководствуемся международной методологией для международной сопоставимости данных. И все применяют такую методологию. Мы же не только национальную, но и международную проводим.
Арганізатары перапісу пакінулі такую фармулёўку, нягледзячы на пратэсты старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Ён кажа, што нават у Савецкім Саюзе проста пыталіся, ваша родная мова, не спасылаючыся на рэкамендацыі ААН.
Это бяруць нейкія рэкамендацыі для адсталых непісьменных народаў і піхаваюць нам, каб працягнуць русіфікацію. Зроблена ўсё, каб грамадзян пісаў руская мова. Асабліва для мінчан, якія вучыліся ў рускіх школах. Што зроблена спецыяльна. Тому з допомогою свободи громадяни повинні ведати, що родна мова не обов'язково з дитинства. Ви можете на цю мову перейти в 100 років, і на вас буде родна. Це спеціально зроблено, щоб здобути людей. Білоруси многі переходять на білоруську мову в сталому зрості, а в дитинстві вдома говорять по-русски. Так і що? У них родна мова русская, це таке.
Святлана Навасёлава пераконвае, што перапісчыкі будуць працаваць на дзвюх мовах і будуць праходзіць адмысловае навучанне, як задаваць пытанні на беларускай мове.
На двух языках, перепісной ліст, все на двух языках. Посмотрите, по стране бигборды висят, плакаты на двух языках. Там, где гражданин заявит пройти перепись на белорусском языке, он будет переписан на белорусском языке.
Сходная мова будет российская, Тияк?
Почему российская? Почему вы такой акцент все время делаете? Я прихожу и говорю, перепись населения. На каком языке будете проходить перепись населения? Человек на белорусском. Переписчик переходит работать на белорусском языке.
Спадар Трусаў кажа, что подчас перепису формально выкарыстоўваецца белорусская мова.
Але все залежит от человека. Вы повинны потребовать у них белорусскомовный бланк, вы повинны потребовать у них заполняться по-белорусски, а когда вы не будете потребовать, вас пытать не будут, а все по-российски сделать.
Чым яшчэ будзе адрозніваецца гэты перапіс, які праходзіць падчас фінансава-эканамічнага крызісу ад мінулага? Спадарыня Навасёлава сказала, што вялікая ўвага аддаецца міграцыі насельніцтва. У пытанні 17.2, да прыкладу, удакладняецца месца жыхарства і месца працы грамадзяніна. Новае пытанне нумар 7. Ці пражывалі вы больш за адзін год у якой-небудзь іншай краіне ў перыяд ад 2005 году? Новае пытанне 17.1. Дзе знаходзілася месца вашай працы? Таксама будзе вывучацца кампутарная пісьменнасць насельніцтва, таму будуць пытацца, ці ёсць у доме кампутар і ці падключаны ён да інтэрнэту.
Расказаў Алесь Дашчынскі. Дарэчы, Савет міністраў зацвердзіў палажэнне аб абароне персанальных дадзеных перапісу насельніцтва. Персанальныя дадзеныя будуць абараняцца 75 гадоў з дня прадстаўлення іх грамадзянамі для перапісу. Згодна з вынікамі перапісу 99 году ў краіне жыло 10 мільёнаў 46 тысяч чалавек. Паводле інфармацыі Нацыянальнага статыстычнага камітэту, на 1 жніўня сёлета крыху больш як 9,5 мільёнаў. Толькі за апошні год колькасць беларусаў скарацілася амаль на 13 тысяч. Фонд ААН у галіне народанасельніцтва істотна дапамагае ў правядзенні перапісу насельніцтва ў Беларусі. Якія праблемы хвалююць адмыслоўцаў, чаму міжнародныя структуры зацікаўленыя ў аб'ектыўнасці і праўдзівасці дадзеных перапісу Беларусі, высвятляла Інна Студзінская.
Координатор проекту фонду ААН «Оказание содеяния у подрыхтовцы и проведения перепису насельництва Беларуси» Татьяна Хапличник расповела.
Демографическая статистика – основа показателей, цифр и картины, которую страна имеет, соответственно, в котором заинтересовано международное сообщество. Перепись дает уникальную возможность иметь цифры, данные о характеристиках населения по очень мелким географическим сегментам страны.
Эксперт проекту ААН, доктор географічных навук Кацярына Антіпава кажа, што скарачэнне насельніцтва – заканамернае эвалюцыйнае развіццё, характэрнае для ўсіх краінаў Еўропы. Іншая рэч, чаму гэта адбываецца?
Мало того, что численность сокращается в силу сокращения рождаемости, так еще и численность сокращается в результате высокой смертности мужчин молодого трудоспособного возраста. Вот в чем особенность такая наша.
Отбывается демографичное старение насельництва. И коли высокоразвитые краины это переживают спокойней, для Беларуси это болючая проблема. Личить адмысловца у галине демографии Катерина Антипова.
Это важный государственный стратегический документ, потому что он дает данные о численности трудовых ресурсов и экономически активного населения. Второй вопрос – сколько придет на смену вот этот потенциал молодежи? Отсюда – сколько садиков, сколько учителей, сколько школ? Ну и третье – это вот эта вот стареющая группа.
Координатор проекту ААН Татьяна Агаплічнік означила, что у Беларуси, як и у шмат яких інших країнах свету, даденная перапису не використовується на повницу, а яны повинны використовуватися для выпрацовки державных программ во всех сферах.
Мы, как фонд ООН в области народа населения, заинтересованы, во-первых, как, в общем-то, и страна, в качестве данных, потому что и предварительная перепись показала, достаточно есть большой процент неответов. Люди не пускают в дома. Мы помогаем мне в статкомитету разрабатывать программу оценки переписи, то есть чтобы сам статкомитет знал, насколько достоверны данные, где есть проблемы с данными.
Координатор проекту ААН Татьяна Агаплічнік.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз агляд званкоў на свабоду. Слухачы разважаюць пра рост суіцыда ў Беларусі, даюць парады чыноўнікам і крытыкуюць журналістаў свабоды. Агляд званкоў падрыхтаваў Александр Байчун.
Наших слухачоў закранулі развагі пісьменніцы Святланы Алексіевіч пра тое, што стаіць за хвалі самагубству ў Беларусі. Так, спадарняціна галоўную прычыну гэтага бачыць у неўладкаванасці жыцця.
В Беларуси власть и страшная безработица, и нищета, и вообще тупик. Поэтому люди уходят из жизни. Это же страшный сплин вообще, безвыходность. Нет будущего у нас, нет завтрашнего дня. Вот почему.
А Владимир Новогрудский спрачается с теми, кто напрост связывает рост суицидальности с уздымом алкоголизма в Украине.
Тут сокрушались, что, господи, аж 1/3 самоубийц – алкоголики. Позвольте и мне ужаснуться. Господи, 2/3 самоубийств совершается людьми в здравом уме и твердой памяти. Воспоем же тогда Асану Бахусу. Короче, думать надо. Спасибо за внимание.
На нашу просьбу слухачи регулярно выказывают свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Вось парада спадара з Гомеля керівнику Украины.
Не погоджайся робить новый союз Чавесом. Наелися одним союзом. Не иди в справе признания самостоятельности Полдневой Осетии и Абхазии. Нельзя порушать международные домовы об неизменности послевоенных границ в Европе. Признанием вызовешь сусветную ганьбу для всего белорусского народу и пойдешь на привязи воевничей России.
Критикуют не только владу, як кажуть, основную, але и четвертую – СМИ, у тым ліку редакцию «Радио Свобода».
Каких это пор траурная дата, как начало Второй мировой войны, отмечается как торжество. И по всем каналам, по всем радиостанциям, включая и Белорусскую службу Радио Свободы, какие головы эти придумали? И хотите, чтобы народ вас слушал нормально? Обыватель.
Прошу прокоментовать меркаванне обывателя, громадского редактора «Тыдня», лекара Ивана Данилова, які был сведком подеи 1 версня 1939 года.
Это зусім не святкование, але это потребно, каб мы ведали, что, какие помылки тогда зробили наши правители, держава советская, яна вельми виновата в том, что подштурхнула Гитлера. Коли б не было пакта Молотова-Риббентропа, Гитлер николи бы не отважился напасть на Польшу. Это зробил зведомо Советского Союза. Потом в Бресте и в Пинске были два парады немецких и советских войск. Это ганьба. И про это тоже треба ведать. И про это никто не хочет сказать теперь. Треба ведать.
И наприкінці меркування наконт того, при яких умовах можна вернуть у широкий ужиток белорусскую мову.
Як прийшов поздняти Шушкевич до власті, усі заговорили по-белоруску. Молодые, им так хотелось по-белорусски говорить. И я усмехалась, и они усмехаются, говорят по-хорошему, я рада я была. Як прийшов указ, що нігде вся молодь, всі люди тільки по-русски. Говорить, що по-русски будуть прижиматися. Вот хто винуватий. Дайте нам Позняка, Шушкевича і пойде на білоруськість. І батьки будуть говорити, і діти. Вот де причина. Дякую вам за увагу.
Нагадываем, телефон «Свободы» у Минску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код Украины 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, указывайте свое ставление до подеев у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгуку на працу «Радио Свободы».
Агляд званкоў падрыхтаваў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў перадача «Праскі акцэнт».
У эфіры «Свабода» ў Менску 6:30 раніцы ў праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Мяркуецца, што ў выніку авіярэйду гелікоптару паветраных сілаў ЗША ў Самалі загінуў адзін з самых небяспечных тэрарыстаў Аль-Каіды ва ўсходняй Афрыцы. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама засцярог біржавікоў ад безагляднай пагоні за прыбыткамі і папярэдзіў фінансавыя кампаніі, каб тыя не разлічвалі больш на выратавальныя пакеты за кошт падаткаплацельшчыкаў. Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць тым, што Венесуэла можа справакаваць гонку ўзбраення ў Лацінскай Амерыцы. У панядзелак па выніках візыту ў Маскву прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес дамовіўся набыць каля сотні расійскіх танкаў і сістэму супрацьпаветранай абароны С-300. Прэм'ер-міністр Ізраілю адхіліў настойлівы заклік Злучаных Штатаў спыніць будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе ракі Ярдан і ва ўсходнім Єрусалиме. Напярэдадні сённяшняй сустрэчы са спецыяльным пасланнікам Злучаных Штатаў на блізкім усходзе Джорджам Мітчэлам Бенямін Натаньяху агучыў толькі магчымасць паменшыць тэмпы будаўніцтва на абмежаваны час. Палестынскі лідар Махмуд Абас раней заявіў, што будзе байкатаваць перамоўны працэс да таго часу, пакуль Ізраіль не спыніць забудовы на акупаваных палестынскіх тэрыторыях. Агенты ФБР правялі некалькі рэйдаў у жыллёвых раёнах Нью-Йорку з мэтай арышту падазраванага чальца тэрарыстычнай групоўкі Аль-Каіда, які знаходзіўся пад тайным наглядам амерыканскіх праваахоўных сілаў. Паведамленняў аб арышце, аднак, няма. У Вялікабрытаніі вынесены прысуд тром брытанскім грамадзянам пакістанскага паходжання, якія прызнаныя вінаватымі ў змове з мэтай тэрактаў на атлантычных авіярэйсах амерыканскіх і канадскіх самалётаў. Паводле вердыкту лонданскага суду, меркаваныя тэрарысты збіраліся ўзарваць самалёты пры дапамозе вадкай выбухоўкі, замаскаванай пад ліманад. Абдула Алі, Танвір Хусейн і Асад Арвар, асуджаныя на пажыццёвае зняволенне з правам перагляду прысуду не раней, чым праз 40, 36 гадоў і 32 гады адпаведна. Менавіта пасля іх арышту ў 2006 годзе ў міжнародных аэрапортах былі ўведзены абмежаванні на пранос вадкасці ў ручным багажы. Брытанскаму спеваку Элтону Джону адмовілі ва ўсынаўленні ВІЧ-інфекцыяванага ўкраінскага хлопчыка. Як гаворыцца ў афіцыйнай заяве Міністэрства па справах сям'і Украіны, паводле закону Украіны ўсынавіцель павінен быць жанатым, а спявак не хавае сваю нетрадыцыйную сексуальную арыентацыю. Партнерства Элтона Джона з Дэвідам Фернішам ва Украіне не прызнаецца. Чакаецца, што сёння будзе вызвалены іракскі журналіст, які стаў вядомы тым, што шпурнуў свае чаравікі ў мінулага прэзідэнта Злучаных Штатаў Джорджа Буша падчас яго візыту ў Ірак. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды працяг праграмы жывога эфіру «Панядзелка».
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з міністрам замежных справаў Літвы. Аляксандр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх накірунках. У Менску рыхтуецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Напередодні візиту керівника Білорусі у Литву Анатолія Лябецька, Павел Северинець і Олександр Казулін зустрілися з міністром заміжних справ у Литві Вігаудасом Ушацкасом. Політики відзначили у розмові з Ушацкасом, що у Білорусі по-ранішому є політичні в'язні і що дата приїзду у Литву президента Білорусі припадає акурат на День солідарності, говорить Анатолій Лябецька.
Ну, ми на зустрічі з Ушацкасом відзначили, що абсолютно невдало підібраний день. Скрадання і забойство Віктора Гончара і зустріча з Лукашенка, ну, ніяк не склеюються от ці дві події. По-друге, зараз багато залежить від того, який меседж зробить президент Литви для Олександра Лукашенка. Коли все буде по сценарію зустрічі Салани з Лукашенка, який сказав, я виїжджаю з Білорусі з оптимізмом, то це означає, що каштовності орієнтири нема згублені у Вільні. Коли вона виразно скаже про свободні вибори, про проблему скрадених політиків, про політичних в'язнів, про те, що потрібні литовським бізнесменам не акції, які знаходяться ніде у столі Лукашенка, а зрозумілі правила, транспарентні правила по поводин, то це виправить ситуацію і може бути ніким оправданням.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецька. Інтерес Литви – незалежна, стабільна, демократична Білорусь, заявив керівник Міністерства заміжних справ цієї країни Вігаудас Ушацкас. У нас такі сусід, які є. Не Литва, а її громадяни, ці керівники будуть вирішати, якою буде форма правління у Білорусі. Не ми будемо удільничати у виборах. Це будуть робити громадяни Білорусі, це буде залежати від їх, заявив Ушацкас. Литовський міністр відзначив, що у Білорусі покуль нема демократи і не виконуються права чоловіка. Ми повинні говорити і з тими, хто во владі, і з тими, хто в опозиції. Бо Литва і Білорусь зв'язані різними і інтенсивними сув'язями, відзначив він. Чого чекає від візиту у Литву Олександра Лукашенка політик Олександр Казулін?
Коли з боку президента Литви і уряду литовського будуть зададені певні питання, і на них будуть дадені такі ж відкази з боку Лукашенка, і коли питання політв'язнів, політв'язнів – це Євтухович і Дубський, коли питання законодавства, репресивного законодавства, коли питання виборчого законодавства будуть підняті і на них будуть дадені відкази, або будуть певні зрухи, як сам по регістрації БХД, асамблея неурядових організацій, правозащитної організації «Вясна», і коли це питання буде вирішено, то да, можна буде сказати, що цей візит був впливовим і істотним. А коли ні, і коли це буде сподар Лукашенка приїхав у Вільню, і це початок легітимізації його у будущем, у Європі і у Євразв'язі, і це початок починається з Литви, з Вільні, то це, звісно, буде дуже цікаве питання у будущем для всіх нас.
Політик Олександр Казулін. Олександр Лукашенко заявив про готовність країни розвивати співпрацівництво з Литвою по всіх накірунках і вести діалог на любим узровні. Кажучи про заплановану зустрічу з литовським президентом, Лукашенко сказав, у нас є про що порозмовляти, нам треба проревізувати наші відносини. Представники білоруської опозиції і незалежні білоруські експерти сьогодні беруть уділ у міжнародній дискусії у литовському Сойме, примеркованій до Міжнародного дня демократії, який відзначається 15 вересня. А у Павла Северинця, який знаходиться у Вільні, напередодні супрацовники КДБ і міліції забрали рукопіс ягоного роману. Автор твора «Серце святла» – сустрашення Архкомітету для створення білоруської християнської демократії і сябра ПЕН-центру. Павел Северинець подав скарги у прокуратуру і міліцію Центрального району Менску. Він потребує, каб йому вернули рукопіс роману, над яким він працював 5 годів. Ситуацію дослідувала Люба Лунева.
Павел Северинец накіраваў заявы заказнымі лістамі. У заявах ён патлумачыў сітуацыю і папрасіў не згубіць рукапісны арыгінал свайго раману «Сэрца святла». Говорить Павел Северинец.
Это роман, який я починав писати еще до Малого Сидна, який я протягивал писать параллельно листам з лесу у Высолце, и над яким самым активным чином працював опошний час. Практично основа. И сапраўды ніколі не мог подумать, что мастацкий твор стане об'єктом полювання спецслужбов і буде практично викраденим. Роман «Серце святла» про Білорусь, про Білорусь християнську, про обудження у Білорусі. Як це буде?
4 вересня Павел передав рукопіс 700 сторонок своєму сябру Денису Садовському, каб той зробив ксерокопію для дальнейшої праці. За гэтую справу узявся сябра Дениса Садовського, який арендував кватеру на вулиці Комуністичної. Праз два дні на кватеру без попередження прийшла її власниця, яка выкликала супрацовника у милиции, а те КДБ. Дзяніс Садоўскі вядзе перамовы з уласніцай кватэры, каб тая пагадзілася афіцыйна звярнуцца ў міліцыю.
Покшук длился 4 гадзін. Ну, не в общем, в принципе, это был взгляд рукописи той книги, которую Павел писал. 5 год был составлен протокол об изъятии, господы не дали на подпись, она подписала, копии ей не отдали и завезли это все в РОВД. Были встречи о размове с господыней, мы ее просим, чтобы нам заявление, как бы эту рукопись вернули. И она гражданка России, наверное, мои претензии до того человека, который арендовал этот покой. Мы, конечно, надеемся, что пытание будзе вырашана ў бліжэйшы час.
Гаворыць сустаршыня пэн-цэнтру Андрэй Хаданович.
Зразумела, што учынак, які ім прымушае згадаць мінулыя гады пра нашых літаратуразнаўцаў у цывільным, міліцэйскай, ваеннай, НКВДшнай форме, калі шматлікія літаратурныя творы знікалі ў невядомым кірунку, часам гэта быў пачатак знікання саміх аўтараў гэтых твораў. Хочацца верыць, что сегодня мы не только географично находимся в Европе, а просто несколько штатских литературознавцев натолить свою цікавость и рукопись вернется до автора.
Павел Северинец поведомил, что у него заховались черновики рукопису. И он расповел, что 700 сторонок рукописного тексту – это великий объем працы, который запотребовал от его шмат намаганий. Павел сподівається, что после того, как супрацовники КДБ и милиции прочитают его роман, они вернут рукопись автору.
Рассказывала Любовь Лунева. Вы слушаете «Радио Свобода».
У чарговым выпуску «Дому літаратара» мы расскажам пра першую беларускую інтэрнэт-кнігарню «Прастора Біай». Пяцікніжжа свабоды папоўніцца 5 найлепшымі беларускімі літаратурнымі казкамі ад Анатоля Івашчэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам, чыя новая кніга пад назвай «Калі хочаце мець у айчыне свабоду» выйшла нядаўна на складкі сяброў і знаёмых.
Передача «Дом літаратара» пасля выпуску навіну. А 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Літаратар, журналіст, выдавец, сталы аўтар нашага радыё Сяргей Дубавец разважае ў ёй пра мадэлі этыкі сучасных беларусаў і дае свае варыянты адказаў на пытанні, як збудаваць сваё жыццё шчаслівым. Свае першыя чытацкія ўражанні пра новую кнігу Сяргея Дубаўца «Як» выказывае літаратар і журналіст Севярын Квяткоўскі.
Магчыма, камусьці падасца, што Сяргей Дубавец напісаў кнігу такіх парадаў агародніку, напрыклад, калі саджаць тое, калі сёе, тое ж самае вот і з жыццём, з Беларусю. Насамрэч, Дубаўца трэба чытаць такім чынам, што разумець, што гэта абсалютна мастацкі твор, што ў першую чаргу пытанне як рабіць тое ці гэтае, аўтар задае сам сабе. А чытачу, ў прынцыпе, застаецца магчымасць далучыцца вось да гэтага дыялогу, які аўтар вядзе не толькі сам сабою, але натуральна з чытачамі. І кожны, калі чытае і паўстае пытанне, як там тое рабіць, як гэта рабіць, можа далучыцца і фактычна можа нават атрымацца такой пэўнай сумовай. Тым больш зараз ёсць магчымасць такая, як інтэрнэт, напрыклад, тыя ж самыя пытанні Сяргея Дубаўца выкласці і даць на іх адказ. То есть, в першую чаргу, гэта абсалютна мастацкі твор, дзе лірычны герой Сяргей Дубавец.
Літаратар і журналіст Севярын Квяткоўскі. Слухачы «Свабоды» могуць замовіць кнігу ўжо цяпер. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. У Верховным суде Беларусі за зачыненымі дзвярыма працягваецца працэс над былым прокурорам Менскай вобласці Міхаілам Снігіром, якому пагражае да 15 гадоў зняволення. Акалічнасці судовай справы нагадае Алег Груздзіловіч.
Процес над Михаилом Снегиром начался на початку жнивня, и, как каже пресс-секретар Верховного суду Беларуси Злата Гуринович, скончится еще не хутка. Супрацовница суду тримает количество процессу у сокрете.
Процесс иди. Закрытый процесс, вы же ведаете. Коли будет присуд, мы запросим журналистов.
Нагадаем, экс-прокурора Менской области Михаила Снегира обвинувачивают у службовых зловживаниях, отримании хабару и незаконном заховывании боеприпасов. Зловживанне былого прокурора выявіліся ў тым, што ён нібыта аказваў супрацьдзеянне былому гаспадару элітнай кватэры на вуліцы Тимирязева, якой сам імкнуўся авалодаць. Хабар Міхаіл Снігір нібыта атрымаў у выглядзе будаўнічых матэрыялаў ад былога дырэктара фірмы «Забудова» Міхаіла Кудзелкі, якога судзяць разам са Снігіром. Што да боепрыпасаў, нібыта знойдзеных у кватэры Снігіра, вядома, што гэта нейкія патроны. Адвокат Михайла Снігара Анатоль Шепелевич під час процесу від контакту з журналістами відмовляється. Син обвинуваченого екс-прокурора Вадим Снягір одного разу з власної ініціативи позвонив Марині Коктиш з народної волі і повідомив, як почувається його тата і що з ним зараз відбувається. Журналістка згадує.
Сказав, що батько ще схуднів. Наш мат радіє, став висилати їм листи, тому що він цілий день проводить у суді, а потім приїжджає, йому треба відпочити і підрихтуватися наступного цього дня судового посідження. Ну, каже, що він так тримається, але їх так само, мені здається, надії, що він не буде осуджений, нема.
Скандал вокруг Михайла Снігіра почався у листопаді минулого року. Під час антикорупційної наради Олександр Лукашенко обвинувачив тоді прокурора Мінської області у корупції і поставив питання про те, откуль у Снігіра гроші на елітну квартиру у центрі Мінська, де на загородний котедж. На той же нараді була огучена інформація про коттеджний поселок, побудований отказними супрацовниками Міністерства внутрішніх справ на території відомостного дитячого садку на березі Менського водосховища. Фігурантів того скандалу незабаві звільнили з праці, а їх коттеджі добрали і тягом року передали шматдітним сім'ям. Праз два місяці відправили відставку і міністра внутрішніх справ Владимира Навумова. Між тим, некоторым з покараных міліціянтаў удалося виправіць сваё кар'ернае становішча. Гэтак сярод звольненых быў намеснік міністра ўнутраных справ Віктор Філістовіч. Днямі яго прызначылі прадстаўніком Міністэрства ўнутраных справ Беларусі ў Маскве.
Распавядаў Алег Груздзіловіч, выслухайце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Анатолий Лебедько, Павел Северинец и Александр Казулин сустрелись с министром замежных справ у Литвы Вигаудасом Ушацкасом. На передыдні приезду Александра Лукашенко представники оппозиции нагадали про існаванне у Беларуси политвязню и проблемы с демократизацией краины. Александр Лукашенко заявил про готовность Беларуси развивать супрацовництво с Литвой по усих накерунках и вести диалог на любым узровне. Координаційний комітет Європейської коаліції заявив об підтримці акції солідарності 16 вересня у Мінську, а так само ініціативи нового керівництва партії БНФ про утворення національно-демократичного блоку. Рукопіс романа «Серце Святла», над яким опошні гады працював Павел Северинец, конфіскувала міліція. Новий керівник правовладного союзу поляків у Білорусі, 57-годовий городянський предпримальник Станіслав Сямашка, своєю головною задачею назвав «одновлення структур і страченого авторитету об'єднання». Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, що круглі сутки у Мінську включений наш телефон-автоотказник. Номер 266-39-52. Телефонуйте ваші думки, міркування, зауваги і розваги прогучать у наших програмах.
Каких это пор траурная дата, как начало Второй мировой войны, отмечается как торжества. И по всем каналам, по всем радиостанциям, включая и белорусскую службу Радио Свободы, какие головы это придумали? И хотите, чтобы народ вас слушал нормально? Обыватель.
Меркование слухача комментует громадский редактор «Тыдня» доктор Иван Данилов, який был свидетелем вераснёвских подей 1939 года.
Это зусім не святкование, але это потребно, каб мы ведали, что, какие помылки тогда зробили наши правители, держава советская, я на вельми виновата в том, что подштурхнула Гитлера. Коли б не было пакта Молотова-Риббентропа, Гитлер николи бы не отважился напасть на Польшу. Это зробил ведомо Советского Союза. Потом в Бресте и в Пинске были два парады немецких и советских войск. Это ганьба. И про это тоже треба ведать.
Читач сайту «Свободы» звернулся с пропановой провести доследование про то, что писали советские газеты про супольный парад немецких и советских войск, який отбылся 22 вересня 1939 года у Берости. Доследуйте и процитуйте вытримки на вашем радио. На просьбу читача у Национальную библиотеку Беларуси выправился наш корреспондент Валер Калиновский.
Центральныя менскія і маскоўскія газеты за верасень 39-го году захаваліся ў цэлым няблага. У нацыянальнай бібліятэцы ёсць усе нумары звязды савецкай Беларусіі, правды і звесцей за верасень. Большасць з іх захавалася добра, сапсаваныя толькі па адной старонцы. Нехта выразаў публікацыі ў «Правде» і «Савецкай Беларусіі». З 18 вересня основная тема усіх гэтых газет – паход Червоной армии в Заходнюю Беларусь и Заходнюю Украину. У выданнях шмат публикаций, вытриманных у пропагандистским духу, фотографии сустреч червоноармейцев с жихарами оккупованных ими территорий – водгуки. Однако ни водной згадки про суместный парад войск Червоной армии и вермахту под командованием камбрига Кривошейна и генерала Гудериана там нема. Увогуле тема войскового супрацовництва поміж СССР и Німеччиной у офіційних газетах того часу проігнорованая. Менский историк Анатоль Сидоревич лечит, что советским журналистам про Берастейский парад не дозволяла писать высшая влада и особисто Иосиф Сталин.
Ну, коли нема это поведомление о газетах советских, значит, Сталин не полечил необходным осветлять эту подею. Были полные речи, которые Сталин не мог дозволить друковать. И, кажется, они разумели, что робят, и что треба выставлять на показ, а что не треба выставлять на показ.
Сам парад у Берасці, на думку спадара Сидоревича, был организован как политическая акция, якую тогочасные союзники в Москве и Берлине зладили для поддержки взаиморазумения. Анатоль Сидоревич меркует, что сучасное ставление до тех подей 70-годовой давнины не может быть позитивным. Была война, ворожие самолеты бомбовали белорусские города, гинули люди. Белорусы, которые служили войску польским, трапляли в немецкий и советский полон. После усталявання советской влады в Заходней Беларуси почалися массовые репрессии, расправы над белорусской интеллигенцией, у 41-м годе рыхтовалася массовая высылка белорусов у Сибирь. Фактично, в 1939 году две агрессивные империи, СССР и Немеччина, делили сферы уплыва у Европе, особливо не личащиеся с интересами малых и недержавных народов, меркует историк Анатоль Сидоревич. Але это имело и одно позитивное для белорусов наступство, меркует спадар Сидоревич.
Коли мне кажется, что у вынику этого пакту Риббентропа-Молотова была объединена Беларусь, а маль цалком у ее этничных межах. Я завсёды в таким выпадку повторяю слово Ленина. Реакционные силы инший раз, сами того не хочучи, робят прогрессивные справы.
Историк Анатоль Сидоревич. Щодня до 17 вересня у ефіры і на сайте «Свободы» мы пропонуем вашей увазе успоміни людей про вересень 39-го году, коли почалася другая усесветная война и коли 17 вересня советские войски увайшли у Заходнюю Беларусь. Записи зробил Змітер Бартосик.
Верасень 1939 года во вспоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Восьмидесятигадовая селянка Мария Гадлевская з вёскі Батурына Вілейскага району кажа, што 17 верасня 1939 году скончылася яе дзяцінства, бо саветы арыштавалі яе бацьку.
Ішлі саветы на Польшу, это помню добра. Тут была школа, там была застава, там был касцёл. Папу майго репрессировалі.
У яким? 39-м?
В 39-м годі чорний ворон брав, тут мужчин ні одного його. Осталося нас п'ятеро в мами.
А за що репресували батьку?
Вони переходили тоді, там же висилка йшла, а вони перейшли сюди в Польщу. Ну і за що? Вони за зміну родини сказали там. Він же не один, тут їх несколько було, переходили. Він там жив, Лагойський район.
І він збіг від Сталінського рая, так?
Да. От Сталинского рая. Их мужа как освободили, это сталинские лагеря, добровольно он попал в Палестину.
Так и он попал в эту армию Андерса, так?
Да.
А после войны?
А после войны он там добротно попал в Америку, он там помер и похоронил.
Жихарки вёскі Янаўшчына, што пад Зэльбай, згадваюць, як вяскоўцы патаемна ноччу слухалі савецкае радыё і як пасля пазнаёміліся з народнай уладаю.
А при поляках вот все сложились, и вся деревня, мужчины, и купили радио, а они надто ждали тую Россию. А у наша хата, ну, поставили новую хату, а она там пала, у нее не было ничего, но печку поставили, она еще была не кончена, уже у нас поставили тое радио. И все мужчины вечером збирались слухать. А как же звести? то на двор выправляли этого самого человека, якого капельновал, как милиционер не.
Полиция. А,
да, как он послухал, что им жоку дали, что слухает с Россией.
Спадарыня Елена, и что радость от того, что сюда пришла Россия, и она прошла хутко, тине, те еще радовались долго?
Не, хутко. Прошла тая радость хутко. Ну, мало нарадовались, там зробили колхоз, потом война началась. При немцах еще было не так страшно, как у нас, как пришли большевики. Все у нас позабирали, все, и гумно наши, и коровки, и плуга там, все. А нас колхоз туди дети робить, их зарабляйте. Серпиками жали мы, молотили, лен. Ой, вам рассказать, а то не знаю.
Успомины про вересень 39-го у эфира и на сайте «Свободы».
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
До следы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё это да и иншее, каждый будний день от 22-й годины.
Удельница сегодняшней передачи «Ночная свобода. Выники дня». Яна же удельница Дня блогера на свободе Анка Упала. Но зараз кроника кризису. У Менску фиксуется рост колькости бомжоў. Про гэта сёння корреспонденту свободы паведамілі ў так званым доме ночного знаходжання на вуліцы Ваупшасова. Зараз тут занятыя ўжо 50 ложкаў і яшчэ больш як на 20 ёсць чарга з менскіх бяздомных. Нашы корреспонденты высвятляюць сітуацыю з бяздомнымі ў сталіцы і рэгіёнах. Запісаў паведамленне Вячаслав Кулік.
У Менску на падтрымку дзяржаўнай службе ў справе дапамогі бамжам рыхтуецца прыйсці дабрачынная рэлігійная арганізацыя «Карытас». Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Дом начнога знаходжання ад самага адкрыцця ніколі не пуставаў. Аднак зараз бяздомных, якія прыходзяць па дапамогу, паболела, кажа кіраўнік гэтай установы Мікалай Веркеяў.
Пастаянна прынімаем. Час уже пашоў наплыв. На сьогодні 50 чалавек, к канцу месяца, я думаю, чалавек 70. Кого-то определяем дома-інтэрнаты, трудоустраиваем, сам молодой 27 годов. Много пенсионеров, инвалидов, которыми занимаемся. Помогаем оформлять пенсию, пытаемся определить дом-интернат для пенсионеров, инвалидов. Если есть родственники, вызываем родственников, просим. Может, кто заберет, кто не заберет. Давно мы же берем минчан, а есть приезжие, иногородние.
Бывает так, что заполнено целком?
Обязательно.
Поводле спадара Веркеева, зараз насельники дому ночного знаходжения харчуются при одной из менских церквов. Наибольшая колькость 90 человек. Але на шляхі харчавання патрэбныя значна большай колькасці людзей, і не толькі ў Менску, мяркуе кіраўнік каталіцкай дабрачыннай арганізацыі «Карытас» айцец Александр.
У «Карытасе» Гародня ёсць у них столовка. Наскільки я ведаю, у Вітебску таксама ёсць столовка. Мы таксама жадаем такі праект зрабіць для самотных і бедных людзей, старэйшых. В планах якийсь притулок зрабіць для гэтых людзей, для тих, які на бомжей. Так патрэбна, вельмі шмат таких людзей.
Столовка для бяздомных у Менску некалькі гадоў таму была адкрыта пры касцёле святых Сымона і Алены, але неўзабаве сталічныя ўлады яе зачынілі.
Берасцейшына. У Беларусі афіцыйна абвешчана, што чарговы фэст-кірмаш працаўнікоў вёскі адбудзецца 19-20 жніўня ў райцэнтры Кобрын на Берасцейшыне. Мясцовая ўлада тэрмінова высяляе з гарадка вулічных валацугаў. Гэта спраўдзіў сёння свабодзе галоўны санітарны ўрач Берасцейшыны Алег Арнаутаў.
Органы міліцыі праводзяць рейды і, скажам, этих людзей асацыяльных, ані іх гэта забіраюць, ёсць санпрапускнікі, сюда прывозяць, там іх асматрываюць врачы, і там мы іх моем, чысцім, дэзінфіцыруем.
Жыхар Кобрын Александр Мех кажа, што на час дажынак алкаголікаў з ліку бамжоў ізалююць у ЛТП, хворых у лякарні, іншых перапрануць, накормяць абедам і пераселяць часова ў вёскі, дзе шмат пустых дамоў. Пасля, як пераконваць спадар Мех, існаванне гэтых бяздомных і беспрацоўных людзей вернецца ў будзённае рэчышча.
Тут есть сгуртование таких людей, которые за все разницы сутракаются разом, шукают гроши на пляжку того же самого вина, а потом и шукают працу так само. За ними подъезжают, берут такие тяжкие працы, это у приватный сектор. Вырыть канализацию, разгрузить цеглу.
Гомельщина. Як гомельчуки становятся бомжами? Признание бездомных. А пошним часом у Гомелі зауважно прибавилось бомжов. Спадар Юрий Лукич, як он сам себе называет, часто приходит жабровать до универмагу Гомель.
Юрій Лукій. Я сам з Казахстана, город Балхаш. Сюди приїхав по визову. В 82-му році на зліні працював. Я поки болтаюсь між небом і землею. Временний бомж. Сижу поки, ну, должен хлопець один подойти. Обіцяв гроші мені дати. Хоч полбулки хліба взяти.
У подземному переході для універмагу з кордонної скриночки для подачок притулився спадар Міхась. Праз два місяці йому буде 50 годів.
Я сам дворником работал. Мне больно, что зарплата дворником маленькая. Маленькая дворником зарплата. Вот сейчас я бездомный остался. Два месяца. Плю полусадники. Где 16-я школа, полусадник. Я там сплю.
Михайло жалится, что его беспоставно крыла милиция. Обвинувачивает его у разных грехах. А он только и робит, что шируя у подземном переходе.
Я собираю только на лекарства. На булочку хлеба, как люди дадут, мне главное лекарство. Мне надо клапана менять на сердце. Операцию надо ложиться на сердце. 990 по очереди. Когда операцию сделаешь на сердце, мы оформим пенсию первой группы. У меня третя група, у полгуби нету. Та считається робоча.
38-годовий Андрей бомжує 8 годов. Туляється більш у мікрорайоні Старий аеродром. Працював колісці у Росії. Йон каже.
Я сам себе прокармлюю. Бутилки собираю, бутилки здаю. Получається. І на випілку, і на це. Ну, покушати. Ну. А якщо сильно плохо, вон є з гуманітарка. Ну, матері Терези.
Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Пасля выпуску навінаў Дом літаратара.